послухали новини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Посольство США у Білорусі часово припинило видачу візов. У дипломатичному представництві гэты факт не коментують, а відсилають на офіційний сайт. Там говориться, що урад США розглядає рекомендації МЗС Білорусі об скороченні штату посольства США і ресурси амбасади, накеровані на інші пріоритети. Повідомляється так само, що призначені вже гутарки з білоруськими громадянами відносно візов тепер відкладені. Ось як посол Карен Стюарт окреслила мотиви потребування скорочення персоналу американського посольства.
Ми імкнемося висвітліть, чим яни обґрунтовують гэтыя просьбы. Виглядає, що яны хочуть, каб наше посольство мела ровно столькі ж супрацовнікаў, колькі беларускае посольство у США. Але мы не лічым, што Венская конвенция аб дыпламатычных зносінах вымагае гэткай роўнасці. Так што мы працягваем абмяркоўваць іх просьбу.
У часе учорашняй размовы з корэспандэнтам «Свабоды» Карен Стюарт таксама адказала і на пытанне нашага слухача, ці могуць закрануць санкцыі грамадзянаў Беларусі, якія працуюць і вучацца ў США.
Ні, наша політика санкцій вельмі дакладна скіраваная на кіраўніцтва Беларусі і на маёмасць, якую кантралюе гэтае кіраўніцтва. Мы не хочам наносіць шкоду беларускім грамадзянам, студэнтам у Амерыцы, ні ў якім выпадку.
Цалкам інтерв'ю Карен Стюарт, якое надала нашай праграме па тэлефоне з Вашынгтону, слухайце хвілін пра 40. Ну, а што да прыпынення выдачы амерыканскіх візаў, то наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч звярнуўся па каментар да Андрэя Саннікава, які ў 90-х гадах працаваў намеснікам міністра замежных справ Беларусі.
А якія аргументы беларускага боку, каб скарацілі персанал амбасады? Тое, што ў Вашынгтоне не такая колькасць дыпламатаў ці консульскіх супрацоўнікаў. Ну, гэта не аргумент. Я ведаю, што шмат людзей вяртаюцца па візе ў Злучаныя Штаты. І трэба яшчэ ўлічваць, што пасля 11 верасня 2001 года там уведзены меры бяспекі адмысловыя. І гэта таксама адбілася на працы консульскай установы. Мы ведаем, што тут інтэрв'ю. Зараз больш такія дэталёвыя праводзяцца з тымі, хто звяртаецца па візе. І ўвогуле з пункту гледжання бяспекі яны больш працы робяць па гэтым візам, чым, напрыклад, беларусы. І я лічу, што вось такім крокам амбасада паказвае, што тады не зможа выконваць проста-напроста абавязкі, якія павінны выконваць.
Меркаванне Андрэя Саннікава. Лявон Баршчэўскі, старшыня партыі БНФ, лічыць, што ад таго, як павядуць сябе беларускія ўлады ў дзень волі 25 сакавіка, будзе залежыць і магчымасць наладжвання дыялогу з Захадам. Пра гэта ён казаў сёння на прэсавай канферэнцыі, якая адбылася ў сядзібе БНФ. На ёй прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Лявон Баршчэўскі лічыць, галоўнай умовай магчымага наладжвання кантактаў беларускіх уладаў з Захадам па-ранейшаму застаецца праблема палітвязняў. Пра гэта яму ды іншым удзельнікам беларускага тыдня ў еўрапейскім парламенце, які скончыўся некалькі дзён таму, казаў шмат хто з еўрапейскіх палітыкаў. Кіраўнік партыі БНФ з гэтым пагаджаецца, але дадае.
Але мы хацелі, каб акцэнт быў зроблены на гэтай даце, 25 сакавіка, і ў сувязі з гэтым будзе залежаць шмат што, у тым ліку магчымасці далейшага дыялогу са светам і з Еўропай.
На сённяшні дзень забароны з боку сталічнага гарвыканкаму на правядзенне масавай акцыі няма, паведаміў сябра аргкамітэту святкавання Віктар Івашкевіч і дадаў, што і дазволу на яе таксама няма. А што будзе, калі ўлады не дазволяць прайсці запланаваным маршрутам, пацікавіліся журналісты. Адказ быў наступны.
В любым выпадку мы збіраемся на Якоба Коласа 18 гадзін, і в любым выпадку мы ускладываем кветкі да помніка Коласа, Купалы, Міцкевіча і Бардамовіча. Як нам удасца дайсці, ну, будзе залежаць ці ад спрыяння, ці ад нейтралітэта, ці ад перашкода ўладу, но в любым выпадку гэтыя кветкі да гэтых помнікаў мы ускладзім.
Журналісты запыталі ў палітыкаў, якія вярнуліся са Страсбургу, ці запрашалі яны прыехаць у Менск на святкаванне Дня волі еўрапейскіх дэпутатаў. Лявон Барчевський твердить, що такі заходи зроблені.
По-перше, хочу сказати, що Івонка Сурвіла звернулася з листами до урядів Злучених Штатів Америки, найбуйніших європейських країн, з просьбою, каб яны адсочвалі сітуацыю 25 сакавіка. Па-другое, шэраг прадстаўнікоў Еўрапарламента і нацыянальных парламентаў спрабуюць атрымаць беларускія візы. Но наколькі это ім удасца, зараз спрагназаваць цяжка, таму што эта палітыка мяняецца з кожным днём. Камусьці ўчора давалі, сёння могуць не даць, і наадварот. Паэтому такія спробы робяцца, пакуль я не магу вам канкрэтна даць інфармацыю, хто зможа прыехаць.
Сказав сьогодні на пресовій конференції Лявон Барщевський. Акцію «Європа дай виказатися громадянам Білорусі» провели сьогодні уночі у Міляні сябри молодих європейських федералістів – некомерційної громадської організації, яка підтримує інтеграцію у Європі. З подробязностями Аліна Радкевич.
Удельники маніфестації собралися на улюбленій мілянцями да гостями городу площі Піацца дель Дуомо. Яны заклікалі еўрапейцаў падтрымаць грамадзянскую супольнасць і рух апазіцыі ў Беларусі. Еўразвяз, які даў сваім новым краінам-сябрам самыя розныя перспектывы, уключна з адзінай валютай, свабодай перамяшчэння, не можа забывацца пра тое, што на мяжы з ім жыве шмат грамадзянаў, якім адмоўлена ў асноўных грамадзянскіх правах, казалі ўдзельнікі акцыі. Сёння мы ўсе разам дэманструем сваё адзінства з тым, каб нашы беларускія раўналеткі маглі спазнаць гэтыя правы і свабоды. Маніфестанты таксама заявілі, што еўразвяз не можа заставацца абыякавым да парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Яны патрабавалі, каб еўрапейцы выпрацавалі адзіную палітыку дзеля таго, каб супрацьстаяць выкліку дэмакратыі па-за межамі еўразвязу.
Ну, а нямецкая філія арганізацыі Amnesty International заклікала суайчыннікаў сабрацца 25 сакавіка ля беларускага пасольства ў Берліне. Акцыя праваабаронцаў будзе прымеркаваная да другой гадавіны зняволення Александра Казуліна і 90-х угодкаў БНР. Сярод патрабаванняў, якія прагучаць ля будынку беларускай дыпламатычнай місіі 25 сакавіка, неадкладна вызваліць палітвязня Казуліна. Немецкія праваабаронцы звярнуліся да будучых удзельнікаў акцыі з наступным заклікам. У перыяд паміж 25 і 28 сакавіка даслаць на адрас беларускай амбасады ў Берліне паштовы перавод на 1 еўрацэнт з пазнакай «Свабоду Казуліну». Тым часам, як стала вядома, Александру Казуліну ізноў адмовілі ў змякчэнні пакарання. Пра гэта адміністрацыя калоніі «Візьба-3» паведаміла ў лісце дачцы вязня Юліі. 13 сакавіка яна звярнулася з просьбай зменшыць пакаранне бацьку на больш мяккае, замяніць тэрмін пакарання, які застаўся на грамадскія ці папраўчыя працы.
Сёння на Белсаце. Знову спавітае дасціпная прывабная адвакатка Элі ў серыяле «Элі Макбіл». А пазней беларусы ў Польшчы, штодзённае жыццё беларусаў Беласточыны. І ўрэшце пра пратэсты прадпрымальнікаў, турыстычныя вартасці Агустоўскага каналу і пра музыкаў з босага сонца ў перадачы «Рэпартэр». Шукай нас на спадарожніку «Астра». Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
А вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода». Сёння спаўняецца 2 гады з пачатку падзеяў Менскай вясны 2006 года. Беларускім уладам трэба баяцца новых плошчаў, перакананыя арганізатары масавых акцыяў пратэсту, якія пачаліся ў Менску 19 сакавіка. З тымі, хто пратэставаў тады супраць несумленных прэзідэнцкіх выбараў, пагутраў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Былы кандыдат на прэзідэнта ад аб'яднанай апазіцыі Александр Міленкевіч лічыць пратэстны выхад людзей на Кастрычніцкую плошчу 2 гады таму выдатнай сімвалічнай падзеяй у гісторыі Беларусі, такой як стварэнне БНР 90 гадоў таму.
Калі кажуць, што вось мы не перамаглі, я думаю, што мы перамаглі многае саміх сабе. Вот тыя, што падняліся самі з каленяў і сёння дапамагаюць іншым гэта зрабіць. Вот гэта вялікі сэнс, мае значэнне таксама міжнароднае, таму што просто мы заявілі аб сябе як народзе. Добра памятаю, як у Еўропе не раз казалі, што давайте праз Маскву дэмакратызаваць. Сёння ніхто не займаецца больш.
Спадар Міленкевіч перакананы, што беларускім уладам трэба асцерагацца новых плошчаў, новых масавых пратэстаў.
Калі яны не сумеюць дэмакратызаваць выбар і паступова пераходзяць да лібералізацыі, то плошчы непазбежныя. Гісторыя цвёрда гэта паказывае. чем между демократами на выборах, тем людей на площади, на улицах.
Заявив Олександр Мілінкевич. Для одного з організаторів наметового лагеру на Кастричницькій площі В'ячеслава Сівчика нової оценці подій 2006 року тільки одно.
Шмат хто з тих, хто приймав уділ в подіях 2006 року, сьогодні знаходиться під кримінальним переслідом. Сьогодні троє політв'язнів в Білорусі. І Андрій Кім був на площі. Был и Козулин, в якості кандидата президента. Ведаю, что больше с тех, кто идет по справе 10 студня, из этих 14 человек, так само были под час подзей на площадь.
В'ячеслав Сівчук переконаний, що нова площа в Білорусі буде. Будуть нові мирні акції з потребуванням перемін. Але він міркує, що покуль тяжко прогнозувати їх час. Один з билих політв'язнів, осуджених після площі, молодофронтовець Дмитр Дашкевич, упевнений, у той ситуації нечто більше зробити було складано. Але і те, що було зроблено, ще буде мати свій плен.
Я переконаний, що менавіта площа гэта сталася тою межою, якою пік благодарності Лукашенки почав уже опускаться вниз.
Молодий фронт, на чолі якого стоїть Дмитр Дашкевич, якраз напередодні другої годовини подіяв на площі вийшов з об'єднаних демократичних сил. Спадар Дашкевич каже, що це натуральний життєвий процес і що раніше серед опозиції не було справжньої єдності.
Просто тепер найбільш видовищним сталися ті хиби, які існували уже під час президентської кампанії 2006 року.
Заявив Дмитр Дашкевич. Олександр Мілінкевич так само не лічить позицію Молодого фронту розбуренням Одинства демократичних сил.
Це є констатація факту, що треба по-іншому об'єднання робити. І я думаю, що до цього йде, що буде два угрупування. Одно леве, більш російське, і друге, таке правоцентристське, пробілоруське, проєвропейське. Поміж собою вони многое можуть зробити разом. Але коштовності у них мають право бути різними.
Лічыць Александр Мілінкевіч.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
І сёння гостем начной свабоды будзе былы кандыдат на пасаду прэзідэнта, лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч. У нашым апытанні людзі на віцебскіх вуліцах адкажуць, што ім больш за ўсё запомнілася з апошняй прэзідэнцкай кампаніі. Таксама у нашым эфіры рэпартажы з агульнанацыянальнай дыктоўкі, якую сёння пісалі замежныя паслы ў Менску. А таксама рэпартаж з адкрыцця ў Менску выставы мастака-графіка, аўтара это Лёну Герба Пагоня, Евгена Куліка. Начная свабода ў нашым эфіры ад 22 гадзіны. А зараз асноўныя тэмы дня. Посольство США у Менску часово припинило видачу віз громадянам Білорусі. Урад США розглядає рекомендації білоруського МЗС на конт скорочення персоналу дипломатичного представництва. По білоруській візи звертаються європейські політики, які хочуть відзначити 25 соковіка у Білорусі. Мінгарвиконкам покуль не дав ні дозволу, ні заборони на проведення масової акції на День волі. Миколай Алтухович долучився до голодовки солідарності з Олександром Козуліним. Сьогодні сповняється 2 роки, як у центрі Менску на Кастричницькій площі у відказ на об'явлення виніків президентських виборів постав палатковий лягер. Віцебська міліція вернула наклад газети «Народная воля», затриманий ще у 2006 році, а так само свіжі номери. Во взрості 90 годов у Шри-Ланці помер усесвітно відомий британський фантаст Артур Кларк. Американская финансовая компания Айкоба обвестила, что спыняет обслуживание клиентов, которые живут и находятся на территории Беларуси. Передает наш корреспондент Алис Дашинский.
Назву Беларусь компания Айкоба выключила на своем сайте за список украинцев, у яких обслуживаются ее картки. Уладальники карток Айкоба Visa отримали поведомление, что компания больше не может оказывать им послуги у связку с обмежеваниями Урада США относно Беларуси. Клиентам, которые имеют картки, пропоновано снять гроши тягом 5 дней. Директор компании Интерсмит Александр Николаевичук меркуя, что незручности могут тычиться около 3000 користальников карток Айкоба у Беларуси. Русі, переважно програмістів, які працювали по аутсорсингу на західні компанії.
Никто не хочет в Беларусь связаться. Мы как Чечня стали. Карточки Айкоба с банкомата стали просто выплевывать уже. И фактически выход Айкоба виза, это уже удар даже по самой программе виза. То есть она уже не полная в Беларуси. Человек, который приедет из-за рубежа с картой Айкоба, здесь денег не снимет. Но если они приедут в Беларусь и не зная, что у них есть проблема, они просто могут остаться без денег.
Разважаючи про мотивы, якія могли поуплывать на решение американской компании Айкоба, Александр Николайчук сказал.
Я думаю, или какие-то новые санкции собираются ввести, и Айкоба каким-то образом информирована об этом. Но больше всего похоже на такую ситуацию, просто не хотят проблем с белорусским рынком каких-то. Проще взять и уйти из Беларуси совсем. Беларусь уже давит на уровне каком-то таком патриотическом.
У приор банку не стали комментировать ситуацию, мовляв, компания Айкоба у Беларуси маловядома. Поводле эканаміста Ярослава Раманчука, адбываецца блакіроўка фінансавых плыняў не толькі Белнафтахіму, але і разлікаў паміж грамадзянамі і кампаніямі. Рашэнне кампаніі Айкоба найперш даб'ецца на іміджы Беларусі.
Я думаю, что это только початок нового этапа разбурения нашего имиджа. На жаль, это может довести до ситуации, когда в нашей стране в угле не будет отказных инвесторов, финансистов и партнеров, а будут только офшоры, номенклатура и бизнес с краинов, которые не вельми сочат и не дбают про свою репутацию.
Лечит экономист Ярослав Романчук. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні мастак Рыгор Сітніца. Яго творы знаходзяцца ў музеях Беларусі, Польшы, Грэцыі, Нямеччыны, у прыватных зборах многіх краінаў. Ён першы намеснік старшыні Беларускага саюзу мастакоў. У апошнія 10 гадоў спрабуе сябе ў паэзіі і публіцыстыцы. Сёння журналіст Александр Уліцёнак размаўляе з Рыгорам Сітніцам пра маральныя прынцыпы мастака.
Наши слухачи зреагували достатково востро на вашу думку про то, что вы у стані знайсти порозуміння навіть з тим чоловіком, який корміться від стосунку з сьогоднішньої влади.
Джаконда зроблена так само на замову флорентійського купця. Не треба забуватися. Інша справа, що це зроблено геніально. Він створив геніальний образ, покармившися з рук. Інша справа, що мастак не повинен губляти моральних принципів. Ці мало до чого сьогоднішнє сучасне мастацтво у двох косі додумалося. Коли, скажем, мастацькі твори малюються екскрементами, і це називається сучасним мастацтвом.
Але ж сучасні перформанси такого кшталту в Білорусі інші є?
Є ідея, яка розбирає діля створення. Це одне питання. Но коли розбираються спрадвічні моральні каштовності, я такий мастацтво просто не приймає, у яким би воно вигляді не було. І у традиційному мастацтві можна знайти аморальні речі і немастацькі речі. Це так само і в сучасному мастацтві протьма становчого, але протьма і відмовного. Тому треба триматися докладних моральних принципів і відносно їх оцінювати.
Зараз знову постає проблема, як і за совєтським часом. Моральність з одного боку, а з іншого боку проблема конформізму.
Конформізм має усілякі обличчі. Навіть тоді, коли ми за тим часом, який ми лічимо там умовно або неумовно вольним, так само були конформісти, які після стали конформістами. Наадворот, я можу привести приклади людей, які мінялися.
Давайте привезем.
Не буду я називати конкретно. Я ведаю людей, які помінялися за апошнія гады, там 20 некалькі разоў, памянялі свае і мастацкія, і маральныя прынцыпы. Ну што ж, гэта такія людзі, але в прынцыпе мастацтва гэта тэрыторыя абсалютнай свабоды. І калі мастак можа сябе адчуваць вольным ва ўсіх умовах, у любых варунках, значыцца, ён здольны стварыць сапраўды нешта варта мастацкае. А калі чалавек азіраецца і баіцца кожнага свайго кроку, значыць, гэта штосьці не ў парадку з сумленнем, не ў парадку з мараллю. Моральний чоловік повинен відчувати себе свободним чоловіком, бо за ним, справді, серйозні моральні принципи, на яких ґрунтується життя.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор «Свободи» на гэтым тидні – мастак Рыгор Сітніца.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008».
конкурсныя творы на хвалях свабоды ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Сёння апавяданне «Жыццё, якога я чакаў», аўтара, які падпісаўся псеўданімам «Нарцір». Слухайце трэцюю частку.
Я сніў чысты пакой, у якім не было ні павеву. Я сніў дом. Ці быў ён? Ці да гэтага я яго толькі сніў? Але той дом у сне трымаў мяне, не даючы зрабіць крок. Там была ноч. Час пераламіўся цераз поўнач, самы час на здань паганскіх дзён. Запалю агонь сваёй паходні, каб пакінуць непрытульны дом. Ды ён трымаў мяне. Ліпкая ноч лілася з неба. Надышоў ранак. Уладзіслаў сказаў, што яму трэба знайсці колькі чалавек на паверхні і прапанаваў мне ісці па сутарэннях самому, а потым сустрэцца за інстытутам культуры там, дзе метро злучаецца з чыгункай. Там, здаецца, было адносна спакойна. Я згадзіўся, бо што яшчэ было рабіць? Мы рушылі паасобку. Цяпер я ведаў, што зверху была вайна. Я ішоў не тунэлем з рэйкамі, а іншым шляхам. Побач з тунэлем быў яшчэ адзін, ці мо не адзін, паверх. Ён уяўляў сабою лабірынт калідораў і сутарэнняў, але Уладзіслаў распавёў мне, куды рухацца, і я быў пэўны, што праз колькі гадзінаў буду на месцы. Пакой за пакоем, калідор за калідорам, разгортвалася сетка лёхаў. Пакуль ішоў, я думаў пра тое жыццё, якое пакінуў ці прысніў недзе далёка. Як жа адсюль выбрацца? Яшчэ мне не давала спакою тая дзяўчына ў карчме. Думкі ўсё вярталіся туды. Так працягвалася доўга. Урэшце я патрапіў у новы пакой, асветлены чырванаватым святлом. Па сценках стаялі высокія шафы з кнігамі. Я падышоў да адной з іх. Кнігі былі старымі, на незразумелай мове. У цэнтры пакоя ўзвышаўся стол. На ім было колькі разгорнутых кніг, таксама напісаных незнаёмым альфабетам. З пакою вонкі вялі тры выхады. Я скіраваўся праз адзін з іх. Там таксама быў пакой з кнігамі, гэтым разам па-беларуску. Вонкі вялі чацвёра дзвярэй. Так я праходзіў пакой за пакоем, час ад часу спыняючыся і чытаючы кнігі з шафу. У адным з сутарэнняў я натрапіў на нейкі дзённік. Цікава. У незразумелай тузе бадзяўся па вулках трывожнае прадчуванне. Здаецца, уся гэта крохкая гульня ў культуру, што так нам усім падабаецца, хутка скончыцца і скончыцца жахлівым, нікім не бачаным дасюль крывавым хаосам. Паўсюль толькі размовы як пра новы саюз з усходам, сацыяльны аптымізм, новыя тэхналагічныя перспектывы. Як жа мне гэта не цікава. Няма ніякіх новых задумаў, адно гэтае механічнае запаўненне дзённіка. Жыццё цячэ між пальцаў. Куды? Здаецца, што я ўжо не адрозніваю, калі сплю, калі абуджаюся. Гэты пераход ад аднаго да другога такі крохкі, такі незаўважны. Калі жыццё сон, дык сон жыццё. Прынеслі балахон, шэры з адтулінамі на галаве, але без рук, прыспешваюць, кажуць усё, чакаюць, пытаюся каго, маўчаць, кажуць хутчэй, мушу апошняе ёсць, толькі тое, што... Датаваны дзённік быў 1934 годам. Абрываўся ён абсалютна раптоўна. А вось побач стаіць гісторыя Літвы 1918-2006. Трэба пагартаць. Пачну з зместу. Так, што ў нас тут? Перыяд БНР 1918-1934. Потым ідзе першая савецкая акупацыя 34-41. Далей другая ўсесветная вайна ў Літве 41-45. Другая савецкая акупацыя 45-91. Незалежная Рэспубліка Літва 1991 да нашага часу. А вось побач геаграфія Літвы. Трэба пагартаць. Федэрацыйная Рэспубліка Літва, скарочаныя назвы Вялікая Літва ці Беларусь. Сталіца – места Вільня. Найбуйнейшы горад – Менск. Краіна падзяляецца на два краі – Літву і Єтвізь. Цэнтр Літвы – Вільня, Єтвізі – Пінск. Такі падзел зафіксаваны рэферэндумам 1993 году. Дзяржаўныя мовы літоўская, беларуская і етвыская. Не, трэба гісторыю пачытаць. Як же так стала? Хаця лепей з сабой возьму. Пачытаю на паверхні. А зараз далей. Пакой з паліраваною падлогай. Жоўтая лямпа на столі. Лінія лёсу выразаная на паркеце. Туга па моры ліхтароў за вакном. Бясконцы акіян зенічак, які, пэўна, ўжо ніколі не пабачыць. Тут у сутарэннях не было вокнаў, не было за імі ліхтароў. Была толькі падлога, нібы адпаліраваная сотнямі ног. І прачыненыя дзверы, за якімі свяцілася нешта чырванаватым святлом. Я прайшоў праз дзверы. Зараз лінія лёсу праступала чырвоную аж да пунцовасці на падлозе фантастычнай пячоры, якою сталася метро. Вось яна, перад вачыма, гэтая вышыванка, гэты лабірынт, такі спрадвечны і такі знаёмы. Ступі далей. І я ступіў. Ужо абедзве нагі стаялі на рубінавым святле, якое пашыралася і займала сабой усю прастору, усё вакол. Крок наперад. Яшчэ крок. Пунцовая фіранка апусцілася аднекуль зверху. З кожным рухам ісці было ўсё цяжэй. Напружанне ўзрастала. Няўжо гэта канец? З'явілася думка. Не. Міліметр за міліметрам пераадольвалася адлегласць у паветры, якое стала раптоўна цяжкім і клейкім. Напруга зрабілася невыноснай. І нечакана вызваленне. Нібыта нічога і не было. Я падаў кудысьці. Это было знаёма, недзе я такое ўжо адчуваў, толькі дзе? Цемра, святло, цемра, пялёсткі ўспамінаў, пялёсткі снегу, на якіх знікаў апошні чалавечы след.
Прагучала трэцяя частка апавядання «Жыццё, якога я чакаў» аўтара, які падпісаўся «Нарцір». Апошнюю частку слухайце ў пятніцу. Ну а пераможца конкурсу будзе абвешчаны ў аўторак 25 сакавіка.